Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Kauza dvojmiliardového záchrankového tendra, pre ktorý už raz ministrovi Šaškovi pohrozil premiér Fico odvolaním, pokračuje. Minister pôvodný tender zrušil, na čo podal generálny prokurátor 32 správnych žalôb. Teraz chce Kamil Šaško systém úplne prekopať. Po novom majú záchrankové stanice spravovať nemocnice, ktoré majú urgent plus štátne záchranky. Záchranári s tým nesúhlasia, spísali petíciu. Opozícia sa pokúšala ministra zdravotníctva odvolať v parlamente a hovorí o skrytej privatizácii. Čo teda vlastne navrhuje minister Šaško a prečo preto záchranári podpisujú petíciu a dokonca hovoria o výpovediach? Prečo podľa generálneho prokurátora minister zrušil pôvodný tender protizákonne? Kto z toho celého profituje? No a príde k nám sanitka včas, keď to budeme ozaj potrebovať? Prečo štát takto hazarduje s pacientami? No a o tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu, a to s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky aj členom zdravotníckeho výboru parlamentu za kresťansko-demokratické hnutie Františkom Majerským. Pán poslanec, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Takisto veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. No a postupne sa spojíme aj s ďalšími hostiami, jednak so záchranárom a zároveň aj hlavným odborníkom ministerstva zdravotníctva pre záchranárstvo Marianom Hudákom do Košíc. No a mali by sme hovoriť aj s predsedom zdravotníckeho výboru Národnej rady za Smer sociálnu demokraciu Vladimírom Balážom. No, je toho dosť, nestrácajme čas. Pán poslanec, vypočujme si na úvod krátky zvuk pána ministra Kamila Šaška za stranu Hlas sociálna demokracia, čo vlastne hovorí, že čo s tým záchrankovým tendrom, vôbec s tými záchrankovými stanicami chce robiť.
Zodpovednosť za výber aj za prevádzku takejto služby však vždy už ponesie samotná nemocnica. Záchrannú službu bude každá nemocnica s urgentom poskytovať v rámci svojej tzv. Spádovej alebo prirodzenej spádovej oblasti, ktorá bude rovnako zákonom presne definovaná. No a mimo týchto spádových oblastí, teda predovšetkým na odľahlejších miestach v rámci našich regiónov, bude poskytovanie záchrannej zdravotnej služby garantovať opäť štát. A to prostredníctvom svojho univerzálneho štátneho systému záchrannej zdravotnej služby, ktorý bude tvorený integrovaným záchranným systémom, záchrannou zdravotnou službou Bratislava a záchrannou zdravotnou službou Košice.
Tak, minister zdravotníctva Kamil Šaško, no tak pán poslanec Majerský, povedzte, že ako na to reagujete, skúsme najskôr aj z vášho pohľadu vysvetliť, čo to vlastne po tom zrušenom tendri navrhuje pán minister Šaško, čo znamená, že majú prejsť naše záchranárske stanice pod nemocnice s urgentami a plus teda tie štátne univerzálne záchranné systémy, ktoré dnes vidíme, že ako existujú v Bratislave, no a v Košiciach. Tých nemocníc podľa toho, čo som zisťoval, je 43 alebo 44?
43.
Ktoré majú urgent a zároveň podľa dostupných informácií 19 z tých 43 nemocníc vlastní buď finančná skupina Penta, alebo finančná skupina Agel. Zvýšok sú teda buď asi štátne, alebo
nejaké
ľudskárske neziskové nemocnice. No tak povedzte, že v čom je problém? Prečo to tak ostro kritizujete? Prečo hovoríte o možnej skrytej privatizácii, strate eurofondov, dokonca možnej zníženej zdravotnej starostlivosti, tej urgentnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov?
Treba sa vrátiť na začiatok. Spackaný tender, ktorý minister zdravotníctva...
Ja sa k tomu určite vrátim, ano, ale nech sa páči.
Aby to bolo vysvetlené v tom kontexte, tak pán minister, čakali sme pol roka, čo vlastne pán minister s tým ide urobiť. A prišla tlačovka minulý týždeň, ktorú som si musel trikrát pozrieť a naozaj si to pozorne vypočul, čo pán minister povedal, lebo hovoril tam veľmi veľa nezmyslov, ktoré absolútne spolu nesúvisia, a hovoril tam jednu základnú vec, čo povedal, a s tým súhlasím, že na Slovensku máme špičkovú záchrannú zdravotnú službu, ktorá je na vysokej úrovni, až na európskej, s tým súhlasím, a týmto ukončujem, s tým s pánom ministrom súhlasím. Ale to B, čo povedal, že chce vrátiť záchrannú zdravotnú službu pod urgenty, to sme tu mali pred 21 rokmi a nefungovalo to. A pán minister sa postavil na tlačovú konferenciu s riaditeľmi nemocnic, ktorí sa do tohto tendra, ktorý bol v júni, mohli kedykoľvek prihlásiť. mohli sa prihlásiť, lebo podmienky boli aj pre nich. Neprihlásili sa, lebo niektoré z tých štátnych nemocníc ani nesplňajú tú podmienku, že majú dali na sociálnej poisťovni a nemohli sa do toho.
Myslíte, ako by do toho pôvodného, ktorý bol vyhlásený v máji v roku 2025.
Čiže sa nemohli prihlásiť a teraz im chce minister zdravotníctva dať napriamo tým, ktorí prevádzkujú nemocnice, napríklad štátne, a majú straty, veď majú dali na sociálnych poisťovniach, majú veľké dlhy.
Áno, najmä tie veľké štátne
a plus
nemocnice.
To chce dať napriamo dvom finančným skupinám Penta a Gelu napriamo, ktorí boli úspešní v údajne v tom tendri, majú nakúpených 100 sanitek a dnes im odovzdá výberové konanie, alebo lepšie povedané záchrannú zdravotnú službu bez súťaže a podotýkam na dobu neurčitú.
Preto, lebo majú vlastne teda nemocnicu, ktorá má urgentný príjem.
A to je cesta, ja hovorím, záchranka nemá patriť pod urgentný príjem, záchranka kvôli tomu na Slovensku tak funguje, lebo má svoje vlastné velenie a svoje vlastné riadenie. Preto je na také úrovni, aké je. Nemocnica má svoje problémy, svoje oddelenia, ktoré rieši. My, ktorí sme pracovali pred tými 20 rokmi pod nemocnicami, vieme, ako tá nemocnica funguje.
No, tak toto skúsme, že to sú dve veci. Jednak, ja musím samozrejme povedať, že pán minister zdravotníctva Kamil Šaško, zástupca strany Hlas sociálna demokracia, má pozvanie do našej relácie, zopakovali sme aj včera. Pán minister nemal čas prísť dnes sem, alebo sa zapojiť do tejto debaty, tak verím, že sa to podarí na budúci týždeň, my ho budeme ďalej oslovať. No a teraz tie dve veci. Jednak to, akým spôsobom tie záchranky vlastne môžu fungovať, čo sa týka nejakého technologického vybavenia, personálneho zázemia, platov, príjmov za tie služby, ktoré vlastne oni pacientom poskytujú, ale ešte predtým, v čom je teda rozdiel medzi tým, čo tu fungovalo posledných 20 rokov, ešte od ministra zdravotníctva, pána Zajaca, s tým, čo dnes navrhuje pán minister Šaško, ten základný najdôležitejší rozdiel?
Rozdiel je ten, že záchranky už nebudú riadiť, by som povedal, ako teraz máme, že dve Bratislavská a Košická, že budú mať vlastné riadenie, ale bude to za to zodpovedať nemocnica a je urgentný príjem. Tak to navrhol. Od tej tlačovky sa veľmi veľa vecí zmenilo a bolo jasne vidieť, že pán minister Šaško nemá nič pripravené, absolútne nič. Voči tomuto rozhodnutiu, ktoré on robil, sa ohradili všetci. Pán minister Kamo Šaško tú tlačovkou spojil celú záchranárskú komunitu. Ozvala sa spoločnosť urgentnej medici, hlavní odborníci, záchranári spísali petíciu, už skoro 1800 záchranárov, čiže treba povedať, že 70% záchranárov na Slovensku nesúhlasí s tým systémom. Aha. Pán minister Kamo Šaško tam povedal také veci, že budú mať platy, že pôjde do zákona platové hodnotenie, materiálne, technické, všetky tie veci. Ale veď to my dnes všetko máme. My to všetko dnes, záchranná služba tieto veci má. Ona má výnosy, má to, koľko má záchranná zárava, to všetko je. Ona ide urobiť
no
to.
Dobre, len nemáme vybratých správcov jednotlivých záchranných staníc.
A to je to, že minister Kamo Šaško potvrdil, že štát nevie urobiť transparentným spôsobom tender, tak to ide dať napriamo, obisto, a ide to dať napriamo, ja stále hovorím, zatím to vidím len to, že Sarana Hlas potrebuje vrátiť tie 100 sanitek, ktoré boli kúpené, ktoré sú niekde na skladoch, tak potrebujú niekde jazdiť. Čiže napriamo im chce odozvať záchrannú zdravotnú službu. Lebo on nehovorí, keby hovoril, končíme, záchranná zdravotná služba bude na Slovensku len štátna.
Áno.
To nepovedal.
Ani no však veď teraz to vysvetľujete. Povedal, bude záchranná služba automaticky sa prideľovať nemocniciam, ktoré majú urgenty, plus tie, tá Bratislavská a Košická záchranka, ktorú nazval nejakým
integrovaným systémom, ale to
univerzálny štátny systém záchrannej
zdravotnej starostlivosti. Ale to by mal vedieť, že záchranná zdravotná služba patrí pod integrovaný záchranný systém, čiže on tam veľmi veľa vecí spretal, ktoré nie sú pravdivé.
Dve veci k tomu. Tá prvá, nie je to celkom tak, že pán minister proti sebe združil všetkých, jednak on sám teda prezentuje tento svoj nápad. No a potom je tu evidentne, že sa potešili tomu zástupcovia napríklad organizácií štátnych a neštátnych nemocníc a vyšších územných celkov. Zachytil som vyjadrenia Asociácie nemocníc Slovenska. Zacitujem: v Asociácii nemocníc Slovenska už od roku 2017 hovoríme, že záchranky by mali patriť k urgentným príjmom.
A ja poviem teraz B. Páni riaditeľa, ktorí tam stáli, sú priamo v konflikte záujmov, to poviem na rovinu, lebo dostanú záchranku priamo do svojej správy.
Áno.
A zopakujem ešte raz, preto sa záchranári boja, aby tento systém sa vrátil, lebo sme takto pracovali. Peniaze, ktoré mali ísť do záchranky, na rozvoj, na platy, na vzdelávanie, tak si nemocnica zobrala svoje stratové oddelenia.
Je to tak, lebo toto mala byť vlastne tá druhá otázka. To je to materiálno-technické zázemie, personálne zázemie,
to všetko,
výplaty.
To všetko si nemocnice brali na svoje stratové oddelenia. Veď ako to bude fungovať? Keď raz záchranka je zisková, tak budete sanovať oddelenia, ktoré sú stratové. Bolo to vždy a bude
z tých ziskov zo záchranky nemocnica vykrie straty,
ktoré má. A preto hovorím, že jasné, že boli spokojní. Ktorý riaditeľ by nebol spokojný, že dostane záchranku pod seba? Veď ona nejak bude jazdiť, nejak bude fungovať. Ja si myslím, že dojde zníženiu zdravotnej starostlivosti a ku kvalite.
Toto sú tie obavy o zníženiu kvality a zdravotnej starostlivosti pre pacientov, občanov Slovenska?
Presne preto. A ja hovorím, že nám ide prvnáť o pacienta. Ja neviem, o čo ide pánovi ministrovi Kamilovi Šaškovi, lebo on hovorí, že to ide odozdať napriamo niekomu, ktorý s tým skúsenosti niektorí ani nemajú. A ja hovorím, oni sú radi, že to dostanú. Veď budú mať peniaze navyše, ktoré budú sanovať iné oddelenia. Ale to je cesta späť. Tá záchranka na Slovensku.
A tie peniaze budú chýbať potom záchranke. Čo to znamená, že bude mať nebude mať auta, nie. Nebude mať na výplaty, nebude mať na ja neviem, vybavenie, ktoré v tých záchrankách je od liekov cez technológie, neviem čo.
Porovnám takto. Pôjdu okolo seba dve záchranky, ako to bolo aj v minulosti. Tu je záchranka, ktorá patrila pod nemocnicou, patrí, a tu je záchranka, ktorá patrí pod štátnu záchranku alebo pod záchranku súkromnú. Tá je špičková, nová, s najmodernejším vybavením, ako si viete predstaviť.
A tá
nemocničná vyzerá, že tam je starý defibrilátor, zachránari chodia v rozličných oblečeniach, nemajú ani jednotné uniformy.
To je betón, alebo je to proste váš odhad, že sa to môže stať?
Ale takto to bolo, aj takto to dnes je. Čiže, lebo my dneska niektoré nemocnice patria pod nemocnice, niektoré záchranky, a vyzerá to takto.
Hej, naozaj?
Áno.
No dobre, a teraz tie obavy, ktoré ste vyslovili, myslím teraz ďalšie, okrem toho rizika zníženej zdravotnej starostlivosti a materiálno-technického personálneho zabezpečenia, ste hovorili aj o možnej strate európskych peňazí z eurofondov a zároveň hovoríte o akejsi skrytej privatizácii. Vysvetlite to,
tak,
prosím.
Tak, záchranky štátne, ale aj súkromné, pred troma rokmi brali peniaze z európskych peňazí na nákup nových sanitiek a tam je obdobie, že 5 rokov musí tá záchranka fungovať. Čiže ak to teraz skončí, tak bude musieť aj štátne záchranky, aj súkromné pravdepodobne vracať peniaze.
Čiže, a to je tak, hej, že áno, ešte stále sú tam nejaké.
Áno, to len 3 roky, zatiaľ to len 3 roky trvá, čiže ďalšie 2 roky, čiže to je jedna vec.
A všetci tí zúčastnení si pomáhali aj peniazmi z európskych fondov?
Nie všetci, lebo niektorí nesplňali tie podmienky, lebo museli tam splniť nejaké podmienky.
Lebo treba povedať to, čo, hej, že doteraz bol výber, boli tam súkromné firmy, plus teda tieto štátne integrované systémy.
Ale štátne záchranky to splnili a dostali peniaze.
Čiže to no dobré, ale oni ani sa nemajú rušiť podľa toho, čo
no, ale, pán minister. No to je tá otázka, že pán minister povedal, že nemocia to môže robiť tromi spôsobmi.
Dobre, a tu by som vás zastavil, lebo jednak spolu s nami, tak ako som to avizoval už na začiatku, je aj náš ďalší host, pán Marian Hudák, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva pre záchranárstvo a záchranár. Pán Hudák, dobrý deň.
Dobrý deň prajem a pozdravujem poslucháčov.
Veľmi pekne vám ďakujeme, aj že ste s nami. No a páni, obaja, ešte predtým, ako sa presne dostaneme k tomuto, že ako vlastne pán minister si to predstavuje celé, tak opäť tu máme ďalšie jeho výroky z tej tlačovej besedy, kde teda toto vysvetľuje a vy na to potom môžete reagovať. Nech sa páči.
Práve nemocnica poniesie aj zodpovednosť za to, akým spôsobom funguje jej záchranná služba. Každá nemocnica s urgentným príjmom bude mať 3 možnosti, ako túto zdravotnú službu zabezpečiť. Poprvé bude ju môcť prevádzkovať sama vo vlastnom mene, bude si na to môcť založiť subjekt so svojou 100% majetkovou účasťou, čo mimochodom už štát má. Takýto subjekt so 100% účasťou a volá sa záchranná služba Bratislavská a Košická a bude doplnená aj o integrovaný záchranný systém a tou treťou možnosťou, že ju bude môcť prevádzkovať prostredníctvom tretej osoby, od ktorej si tieto služby za presne stanovené, zákonom stanovené podmienky a definované a predovšetkým transparentné podmienky, tak za akých si ich objedná.
Tak, to bol opäť minister zdravotníctva Kamil Šaško, so mnou v štúdiu František Majerský, poslanec za KDH a na telefóne Marian Hudák, hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre záchranárstvo. No tak páni, prosím, obaja reagujte na to, dám priestor najprv pánovi Hudákovi. Ako to vidíte, samozrejme môžete to aj celé okomentovať, vôbec tento plán.
Jasné, rozumiem. Ďakujem veľmi pekne. Takže ja by som sa chcel dotknúť iba jednej veci, a to je hneď v úvode pán minister povedal, že práve nemocnica poniesie zodpovednosť za to.
Áno, ja presne tak, teda prepáčte, že vám do toho skáčem. Pán minister Šaško doslova povedal, záchranky patria k nemocniciam s urgentným príjmom, lebo vraj riaditelia a zamestnanci nemocníc tomu systému rozumejú najlepšie.
Presne tak. Koncom roka 2023, a dá sa to mediálne dohľadať, a pán doktor Petko, prezident asociácie nemocnic a zároveň prevádzkovateľ, dlhoročný prevádzkovateľ záchrannej zdravotnej služby nemocnice Bardejov,
áno,
urobil vyhlásenie, že kúpili 5 aut, 5 nových sanitiek, hej, a citujem ho, ide o najväčšiu historickú výmenu vozového parku za 3-10 ročia. Čo to znamená? Pre mňa to znamená to, že oni za 3-10 ročí kúpili 5 aut, hej, z európskych peňazí a vyradili staré, ktoré mali 700-800 tisíc kilometrov, 10-ročné sanitky. A chcem presne na to nadviazať, že mám dôvodné podozrenie, že presne v týchto intenciách by to dopadlo, pretože tak, ako už povedal Feromajerský môj predrečník, že v zásade tie peniaze, hej, ktoré teda pritečú, sú účelovo viazané na záchranku, budú sanované hoci ktoré iné oddelenia a záchranná zdravotná služba bude iba jedno oddelenie v DAVE.
Áno.
A to je práve napríklad vec, ktorá mňa neskutočne na tom desí, pretože my vieme, aha, tá história pozná tieto príklady, my sme to zažili. A nehovoriac o tom, že vlastne aj čo sa týka, takže to by bola technika, čo sa týka vzdelávania záchranárov, ja keď si zoberiem historicky, viete, ja túto robotu robím 30 rokov. Chodil som teda na konferencie, chodím na vzdelávacie aktivity aj na Slovensku, aj v Čechách. Nikdy v živote, môžem naozaj potvrdiť, nikdy v živote som nikde na významnej vzdelávacej akcii typu Rally Ravis, typu záchranná bývalá súťaž, záchranárska, nestretol kolegov, ktorí boli pod nemocnicami. Prečo? Pretože ich tam nespúšťali. Ja ešte ako bývalý prezident komory záchranárov, keď sme hodnotili sústavné vzdelávanie, čo je povinná súčasť vzdelávania záchranárov, samozrejme záchranári mali plne svoje vzdelávanie splnené. V čom bol problém? Pretože každú jednu vzdelávaciu aktivitu si vybavili za múrmi nemocnice. Nikde nebo, lenže viete, vy pokiaľ nevidíte, ako robí sused, znamená, že skrátka ostanete na nultom bode, nikam sa neposúvate.
Nechcem a toto zadáva tento systém takýto predpoklad, že to budú akoby také samostatné jednotky, ktoré vlastne nebudú mať čajn, čo robia tí vedľa?
A tento systém, a to sú práve napríklad otázky, na ktoré nám pán minister ani nezodpovedal.
Aha,
hej.
Aha. Takže, ja tu mám ďalšie vyjadrenie pána ministra Šaška, môžete na to potom prípadne reagovať aj obaja. Samozrejme, pánovi Majerskovi som ešte dlžný reakciu aj na tie výroky pána ministra, že práve tento systém vraj má zlepšiť transparentnosť, aj predvídateľnosť celého toho záchranárskeho systému a pán Šaško doslova hovorí, všetko bude dané jedným strešným zákonom, takzvaný Lex Specialis, v čo najväčšej možnej miere tam špecifikujeme povinnú výbavu záchraniek, jednotné technické zabezpečenie personálneho obsadenia a odmeňovanie záchranárov a ďalšie veci. Tak toto pre vás, páni, nie je garancia? Pán Majerský.
Zopakujem ešte raz, keď môže Majky ja do toho vstúpiť. To všetko my dnes už máme. My máme,
to je to, čo ste spomínali.
My to všetko dnes máme, ale nie je to v zákonnej norme, ale je to vo výhláške. A je to kvôli tomu, lebo výhláška je praktickejšia.
No dobre, ale zákon je zase silnejšia právna
norma. To hovorím kvôli tomu, že ak sa niečo v záchranke veľmi rýchlo zmení, že príde taký nový liek alebo nový nejaký postup, tak keď sa zákon zmení v parlamente, vidíme,
no áno, výhlášku minister prepíše, hneď, to je jasné.
Čiže pre nás je výhodnejšia, že to bolo vo výhláške, lebo sa dokázalo veľmi veľa vecí rýchlo zmeniť. Pán minister to dokázal zmeniť za mesiac. Zákon sa dokáže zmeniť za rok. Taký zákon, čo pán minister hovorí, sa nedá napísať a pán minister veľmi dobre. Ja si osobne myslím, že toto bol z jeho strany chybný krok, veľmi chybný krok, aj tým, ako to celé správo, že si tam nezavolal nikoho zo záchrannej zdravotnej služby. Lebo ak hovorí o tých ľuďoch...
Nekomunikoval že, napríklad s komorou záchranárov, alebo ja neviem.
S nikým. S nikým, sme sa to všetci dozvedeli na tlačovke, preto prišla taká tvrdá reakcia a tá reakcia je oprávnená, lebo ak mám niečo zmeniť, systém, ktorý funguje, ktorý on sám povedal, že funguje, on to robí len kvôli tomu, kvôli ničomu inému. Keby tender na záchrannú zdravotnú službu dopadol tak, ako strana Hlas chcela a nebolo by taký krik okolo toho...
Ale hniezdi... strana Hlas nebola tá, ktorá chcela ten tender rušiť. To bola opozícia, áno, a napokon výzva pána predsedu vlády, že keď to nezruší, tak môže byť pokojne aj odvolaný.
Ale preto hovorím, že keby taký tlak nebol a neboli také prepojenia jasné na stranu Hlas, to boli prepojenia priame na ich nominantov, tak by dnes sme toto neriešili. A čo chcem podotknúť ako na záver.
No.
Minulý roku sa schválila v parlamente reforma záchrannej zdravotnej služby. Je to najdôležitejšia reforma za posledné roky. Záchranári majú dnes úplne iné starosti. Tá reforma musí nabehnúť. Vznikajú nové posádky, nové typy. Záchranári majú problémy s tým, ako to všetko nastavovať. A teraz im ešte minister zdravotníctva povie, že vlastne pôjdete naspäť o 20 rokov. Veď to je cesta naspäť.
Rozumiem.
Pán minister by konečne mal výjsť z tej ulity a rozprávať sa s ľuďmi, ktorí tomu naozaj rozumejú a neradiť sa so sponzormi, ktorí mu radia, lebo to je len obchádzanie.
Ja sa ešte na jednou otázkou samozrejme k tomu tendru vrátim, ale páni, obaja ste aj záchranári, obaja ste aj členovia komory, dokonca pán Majerský teraz po pánovi Hudákovi aj prezidentom tej komory, tam sa spisuje petícia proti tomuto. Dokonca som zachytil, že záchranári uvažujú, ak niektorí už aj nepodali výpovede kvôli tomu. Toto je pravda, páni? Ano. Obaja sa k tomu, prosím, vetou dvomi vyjadrite.
Áno, je to pravda, čo som aj rozprával s odborármi Bratislavskej štátnej záchranky. Potom, ako sa to stalo, viacerí záchranári sú z toho zrození, čo sa chystá. Ak sa to stane, odídu zo systému. A ja sa pýtam, kto bude zachraňovať ľudí na Slovensku, lebo toto má dopad na pacienta. Ja som z tlačovej konferencie nepočul pána ministra nič, že to ide robiť pro pacienta. On Rozumiem. To ide robiť len pre dve finančné skupiny.
Pán Hudák, váš postoj k tomuto?
Rovnako zdieľam názor to, čo povedal Feromajerský. Viete, my vzhľadom k tomu, že charakter našej práce nás zatrieďuje medzi kritickú infraštruktúru,
áno.
V podstate záchranári majú iba tri možnosti. Buď dajú hromadné výpovede, čo je absolútne krajná núdza, alebo môžeme urobiť nejaké protestné zhromaždenie. V minulosti to skúšali aj zdravotné sestry, lekári. Alebo urobíme nejakú symbolickú formu štrajku. Hej, ja neviem, dáme si stúžky na sanitku a tak. Lenže jedno aj druhé, to sú vlastne také jediné nástroje nátlaku. Pokiaľ nikto s nami nekomunikuje, my už nemáme inú možnosť. Preto tie výpovede.
No ale sú to silné nátlakové zasa akoby formy. Predstavte si, pán Hudák, mňa ako možného pacienta, kohokoľvek, akéhokoľvek občana Slovenskej republiky, ktorému by ste povedali, že personál záchraniek na Slovensku ide do štrajku. No to si neviem predstaviť. Tie obavy o životy a zdravie ľudí tu na Slovensku.
Ja by som trošku upokojil situáciu, že záchranári budú vždy zachraňovať ľudí. Neodídu z tej sanitky, ani neurobili to ani v minulosti, aj keď boli hromadné protesty lekárov, lebo vtedy to zachraňovala záchranná zdravotná služba. Ale formou, že sa niekde postavíme, alebo že niekde zachránali...
Čiže minimálne toto zvažujete, ak si, áno, to minister nerozmyslí nejakú formu protestu, alebo štrajku,
ja
alebo
hovorím,
ako to nazvať.
Tá štrajku asi nie. Sila je obrovská, by som povedal, lebo ja som tiež, keď to chalani pripravovali, nové vedenie komory, ktoré teraz to pripravovalo, tak sme sa bavili o tom, ja vrajím, že ja neviem, akú to spustí reakciu, čo sa týka ľudí, že či naozaj to tak je, ako si to myslíme všetci. 1700 ľudí do dnešného dňa, to je 70% všetkých záchranárov na Slovensku s týmto systémom nesúvisí a každý dňom pridávajú ďalšie.
S týmto novým systémom.
Okay, a ešte je okay. To, že máme veľmi veľa kolegov starších, ktorí nie sú ani na Facebooku, ani týchto, čiže oni tú petíciu pravdepodobne ešte nemali kde podpísať. Čiže ja si myslím, že nenájde pán minister ani jedného záchranára, ani jedného lekára, ani jedného vodiča na záchrannej zdravotnej službe, ktorý sa chce vrátiť po 20 rokov naspäť.
Pán Hudák, chcete k tomu niečo?
Ja môžem iba potvrdiť to, čo už bolo vlastne povedané. Naozaj, otázka nie je tak, že či sanitka vystartuje alebo nevystartuje. To môžem zodpovedne prehlásiť a upokojiť občanov Slovenskej republiky, že nech sa stane čokoľvek, tá sanitka vystartuje. Problém je akurát to, že vlastne, čo sa týka tej petície, my už nemáme inú možnosť, ako prejaviť názor, pretože keďže s nami vôbec nebola komunikácia, mimochodom, ja som hlavný odborník pre zdravotnícke záchranárstvo.
No veď práve, že tak by som očakával, že sedíte pri stole a debatujú s vami, keďže ste hlavným odborníkom ministerstva práve pre oblasť, o ktorej pán minister, ktorú teda pán minister takýmto zásadným spôsobom mení a robí o nej veľké tlačovky, veď, prepáčte pán Hudák, ja som na tej tlačovke videl kopec ľudí, vy ste tam neboli teda, hej, nikde v tom dave.
Ja som tam nebol, ja som sa to dozvedel iba mediálne, ja vlastne potom historicky som rátal, že toto je 13. minister v poradí, ktorým som vlastne plus minus prišiel ako keby do kontaktu, či sme riešili komoru záchranárov, alebo teda aj v minulosti kompetencie iné veci. Čo chcem povedať? 13 jeho predchodcovia vždy. Najprv sme sedeli za okrúhlym stôlom, nech to bolo čokoľvek. Najprv sme si veci vydiskutovali a potom bol mediálny nejaký výstup. Hej, teraz ja som to prvýkrát v živote zažil opačne, že ja som sa dozvedel iba z médií, že vlastne ide sa robiť tak zásadná vec a ja s týmto nemôžem v žiadnom prípade súhlasiť.
Rozumiem. No, páni, ak dovolíte, pripojme do debaty aj nášho posledného, tretieho hostia, tak ako som to na úvod avizoval, Vladimír Baláš, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Smer sociálna demokracia a v tomto prípade najmä predseda zdravotníckeho výboru Národnej rady. Pán predseda Baláš, príjemný dobrý deň aj vám.
Aj vám všetkým pekný deň.
Veľmi pekne ďakujem, takisto, že ste sa zapojili. No tak riešime teraz s pánom Majerským a pánom Hudákom teda reakcie na tú poslednú zmenu, ktorú ohlasil v súvislosti so záchrankami pán minister Kamil Šaško. Povedzte, pán Baláš, aký názor máte vy ako jednak koaličný poslanec, ale samozrejme predseda zdravotníckeho výboru na tú, no asi si dovolím povedať, obrovskú reformu, ktorú pán minister v súvislosti so záchrankami ohlasil. Ako to vidíte vy?
No, zachytil som, prepáčte, iba ten posledné slova pána Hudáka, ktorý kritizoval ten spôsob komunikácie, ak tomu dobre rozumiem.
Áno, to bola jedna vec, ale na druhej veci i pán Majerský, i pán Hudák sa zhodujú na tom, že odmietajú takúto zmenu, ktorú pán minister Šaško predstavil. Dokonca hovoria o tom, že to môže smerovať k zhoršeniu urgentnej zdravotnej starostlivosti, zhoršeniu technologického personálneho vybavenia, záchraniek, skrytej privatizácii, ohrozenia eurofondových peňazí a podobne.
Prakticky takmer s ničím nesúhlasím, čo ste teraz povedali, keď čo povedali moji kolegovia. Samozrejme, celá tá komunikácia nebola celkom šťastná, s tým ja súhlasím, čo povedal pán Hudák, ale podľa mojich informácií, dneska som bol štátnym tajomníkom ministerstva zdravotníctva, tak sa pán minister stretol s tými hlavnými stakeholdermi, čo sa týka tej záchranárskej obce, to je so šéfom záchranárov, myslím, že s komorou a tak ďalej, neviem, nechcem všetkých...
Máme tu štúdiu prezidenta komory, no tak môže rovno reagovať?
Myslím, že aj pán Hudák tam bol s ním.
Ako hlavný odborník.
Áno. Bol? Nebol?
Že dnes má mať stretnúť. Pán Hudák, prosím.
Dnes, super. Dobre.
Pán Hudák sa môže k tomu jednou vetou vyjadriť, aby mohol potom pán Balaš pokračovať?
Áno.
Pán Hudák je na ceste do Bratislavy. Na stretnutí s pánom ministrom.
OK, rozumiem. Tak, rozumiem, pán Balaš, pokračujte.
Dobre. Takže tým som chcel povedať, že možno, že tá komunikácia nebola celkom šťastná, ale ešte raz, nebol komunikovaný zákon ako taký s nejakým paragrafovým znením.
To nie.
Bol komunikovaný nejaký zámer, ktorý môže nejako dopadnúť. My sme už o tom veľa rozprávali aj s pánom Majerským, samozrejme, každý máme na to nejaký názor, ale ja si myslím, že to, že bol komunikovaný zámer a nie paragrafové znenie, nám dáva príležitosť, aby sme to, čo nefunguje teraz, prípadne v záchrannej zdravotnej službe, alebo v celom tom komplexe, ktorý poskytuje tú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť, o čom sa možno ešte môžeme rozprávať, tak celé toto nám dáva nejakú možnosť urobiť to, aby to fungovalo lepšie. Mm-hmm. Takže ja na budúci týždeň sme sa rozprávali s pánom Majerským, no ešte sme to nedotiahli. Dneska budem s pánom ministrom, aby tam prišli aj ministerskí ľudia, alebo prípadne aj pán minister, organizovať budúcu stredu na výbore pre zdravotníctvo, tiež stretnutie so všetkými tými ľuďmi, moderne nazývanými stakeholdermi, ktorí majú všetky tie záujmy okolo tej záchrannej
služby. Áno.
Na to, aby sme vytvorili čo najlepší model budúceho fungovania.
Rozumiem. No z toho, pán Balaš, vyplývajú hneď dve otázky. Ja to položím naraz. Samozrejme, máte priestor. Tá prvá je, že teda, čo podľa vášho názoru tam doteraz nefungovalo v tom systéme. No a tá druhá, tu by som dal takú ako všeobecnú. To znamená, že vám sa ten model, že by záchranné zdravotné služby, respektíve tie jednotlivé pointy, tie body, spravovali vlastne nemocnice, ktoré majú urgenty, plus teda ten univerzálny integrálny systém záchranné zdravotnej služby, ktorý vlastne štát, teda Bratislava Košice. Toto sedí, hej, to vám vyhovuje takáto zmena.
Poviem svoj názor na to, lebo ten je asi teraz dôležitejší, lebo ak pán minister povie tiež svoj názor, tak ja to budem rešpektovať, ale môj názor je ten, že to, čo pre mňa tvorí jednotu veci, operačné stredisko, zdravotná záchranná služba a urgentný príjem. Pre mňa je to jednota veci. A tieto veci nám spolu nehrajú tú hru, ten orchester nehrá tak celkom, ako by to vyhovalo. Buď na strane urgentného príjmu, alebo na strane vlastne toho operačného strediska to nefunguje až tak, ako treba.
Ako sa to môže prejavovať, že ja neviem, urgent nepríjme sanitku, ktorú pošle operačné stredisko?
Presne, alebo že pred urgentom stojí 8 sanitiek zo záchrannej služby a samozrejme oni majú inú prácu na niektorom inom mieste a samozrejme sú zahltení tým všetkým. Čiže ešte raz chcem povedať, ale na strane, keď poviem, že toto sú tri súčasti jednej veci, na strane záchrannej zdravotnej služby to funguje relatívne dobre. Ak nie, povedzme, že najlepšie z týchto troch vecí, ale to má svoje dôvody. Pretože povedzme si úplne objektívne, do tejto časti bolo daných najviac peňazí. Preto ja si myslím, ale že to prepojenie musí byť úplne jasné. Lebo keď sa pozrieme na prácu vlastne toho operačného strediska, sami aj záchranári priznávajú, že tam to nefunguje celkom dobre a veľmi podobne aj na niektorých urgentných príjmoch. Preto si myslím, že to prepojenie tej funkčnosti je otázka, ktorú budeme musieť riešiť do budúcnosti. Bod 1, aby som nezdržoval druhá. A bod 2, ja som presvedčený, že všetko toto patrí pod tzv. Kritickú infraštruktúru. Kritickú infraštruktúru.
Áno, to sedí.
Poskytovanie akútnej, neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Kritická infraštruktúra. A z tej kritickej infraštruktúry ja by som videlil niečo, čo teraz nazývam pracovne. strategická časť tej kritickej infraštruktúry, ktorá by podľa mňa mala byť pod štátom. A teraz sa môžeme rozprávať, ako pôjdu tie toky peňazí. To celkom také jednoduché nie je, ako bol predstavený ten zámer, že to pôjde na urgentné príjmy a potom si tí budú tam s tým robiť niečo. Už teraz myslím si, že aj na ministerstve zdravotníctva určitým spôsobom pochopili tieto, že tá situácia nie je až takto jednoduchá, ako sa to...
Aby bavíme sa teda o tom, aby nedošlo k tej obave, že nemocnica vlastne tie peniaze akoby zhltne a nebudú na záchranku tak, vlastne.
Áno, jasné, jasné. Pocitu je jasné, že hlavne záchranári, oprávnenie, ale nielen záchranári, vôbec tá zdravotná záchranárska služba, to znamená záchranári, vodiči a samozrejme lekári, ktorí tam pracujú, majú obavy, či už o personálne, s tým, že ich bude vyťažovať nejaký urgentný príjem mimo ich bežného zaradenia pracovného, alebo že prídu o časť financií, ktoré mali dané.
Ano,
ja tu chcem povedať, že ak sa tento zákon bude schvaľovať, teraz to vrajím za seba, je to veľmi silné, čo poviem, ja nebudem súhlasiť s takým zákonom, ktorý ich o toto ukradne.
Aha, no tak to je celkom jasné stanovisko, len krátke politické stanovisko, lebo musíme frčať, lebo máme strašne málo času. Pán Baláš, pán premiér už potom záchrankovom tendri, ktorý potom pán minister rušil, mu hrozil odvolaním. No a teraz sa dostávame znovu do ďalších takýchto akoby peripetií, nepríjemností. Myslíte si, že to pán minister Šaško zvláda? Nemal by hlas vymeniť svojho nominanta na tomto poste?
Ešte raz, ja som už sa teraz vyjadril, že za ten tender, ktorý bol nejakým spôsobom dokončený, dostal niečo, čo by sme nazvali žltú kartu, uh-huh, a má teraz šancu to napraviť. Zase nebuďme až taký prísni, lebo viete, ak budeme meniť ministra a hocikoho každých 5 minút, nebudeme mať vôbec nič.
No dobre, počkáme, ak sa to vyvrbí.
Páni, dúfam, že som zrozumiteľne.
Absolútne. Ešte jednu otázku mám na vás všetkých. Máme tak 3-4 minútky, ale naozaj, že jedna, dve vety, pán Hudák, pán Majerský, reakcia na pána Baláža, aby sme sa posunuli do poslednej otázky. Prosím, veľmi stručne.
Pán Hudák?
Najprvý.
Dobre, ja prvom rade chcem povedať, že pán Baláš zachraňuje tú situáciu. To treba otvorene povedať. My sa mali stretnutie a je to na jeho popud, že to stretnutie bude na zdravotníckom výbore, aby zavolal všetkých ľudí, ktorí na záchranné zdravotníctvo.
To je výborné, že sa to podarilo.
To je výborné, ale toto má urobiť minister.
No.
Čiže pán predseda to zachraňuje. Poviem B, sami vidia, že sa to takto urobiť nedá. A preto teraz nehovorím pánu Baložu, ale na ministerstve sa to urobiť nedá, čiže cúvajú. Ja za tým zopakujem ešte raz, lebo to, čo povedal pán predseda Baláš, súhlasím, je to kritická infraštruktúra, prečo sa nehovorí len o štáte. O štáte sa nikde nehovorí, lebo za tým, ja vidím ako teraz politický odkaz, z tých 100 sanitiek Agel Penta potrebujú dostať naspäť
veci, ktoré... No dobre, pán Hudák, takisto, prosím, dve vety ako reakciu.
Vysoko kvitujem to, že pán Baláš uznal, že naozaj najprv sme sa mali rozprávať a tak dávať silné mediálne vyhlásenia. Uh-huh. Rovnako tak ja už vlastne iba si počkám na ten zákon, pretože pán minister stále síce hovorí, že nejaký zákon, nejaký tak, lenže ja som ho ešte nevidel. Predpokladám, že asi nikto z nás ho nevidel.
Áno, takže, áno.
Takže ja len sa budem tešiť na to, že teda pokiaľ to uzre svetlo sveta, že si sadneme za okrúhly stôl a pokiaľ je objednávka na to, aby sme ten systém naozaj menili a do neho zasahovali, tak ale poďme to robiť spoločne.
No dobre, pán Baláš už povedal jednu garanciu minimálne za seba.
Ja iba, ak môžem, pozývam pána Hudáka na budúcu stredu, pošlem mu aj pozvánku.
No, výborne. Tak vidieť, inak pani, to sa počúva výborne, keby takáto vecná a čiastočne aj koncenzuálna diskusia bola všeobecne, možno by to bolo ešte lepšie. No, ale posledná vec, nech to nezdržujem, len sa k tomu veľmi krátko vráťme. Maj 25, tender na prevádzkovanie 344 pozemných a 7 vrtuľníkových staníc záchrannej zdravotnej služby za 1,2 až 2 miliardy eur. Tender bol zrušený na základe podozrení s problémom s výberovou komisiou, kde boli ľudia bez praxe. Prípadne tam bol človek, ktorý mal väzby priamo na tú skupinu. Agel, operačné stredisko tender teda ruší. Generálna prokuratúra na to reaguje, že to zrušila nezákonne, keďže minister nevyhovel protestom, tak generálny prokurátor podáva, ja neviem koľko, 32 správnych žalôb. No, výsledok toho tendra nebol úplne verejne známy, ale podľa toho, čo bolo medializované, štát tam získal 86 staníc, skupina Agel do 76, nový hráč, ktorý predtým s tým nemal žiadne skúsenosti, skupina EMS 60 staníc, skupina Penta 4 a potom tam boli nejaké jednotky. No tak prosím páni, po jednej vete sa k tomuto vyjadrite, že a čo bude s týmto? Minister považuje tender za zrušený, generálna prokuratúra hovorí, nič také, všetko bolo uzavreté, dohodnuté, podpísané, tak ako nás toto môže dobehnúť, ako to ešte môže skomplikovať situáciu? Pán Baláš, pán Hudák a na záver pán Majerský, po dve vety, páni, prosím, veľmi stručne.
Ja iba krátko, keď sú spore dve strany, v civilizovanom štáte rozhoduje súd.
Pán Hudák?
Myslím si, že pokiaľ teda ten súd rozhodne, bude to štátnu kasu veľmi, veľmi bolieť.
Pán Majerský?
A doplním, že k tomu generálnemu prokurátorovi dali žalobu aj poskytovateľa, ktorí súťažili, čiže ak to dopadne tak, ako si myslíme, štát to bude stať peniaze a zodpovednosť by mať za to niesť kamošaško.
Budeme o tomto všetkom informovať naše poslucháčky a poslucháčov celý čas to sledovať. Páni, samozrejme veľmi radi. O tom budeme s vami opäť debatovať. Dnes veľmi pekne ďakujem našim hosťom aj za to, že ste s nami boli. Vladimír Baláš, predseda zdravotníckeho výboru parlamentu za stranu Smer sociálna demokracia. Pán Baláš, veľmi pekne ďakujem. Príjemný deň.
Ďakujem, veľmi pekne, pekný deň.
Všetko dobré. Marian Hudák, hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre záchranárstvo a záchranár. Pán Hudák, takisto všetko dobré aj na tých rokovaniach, čo vás čakajú dnes?
Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujeme takisto. Šťastnú cestu. No a v štúdiu bol spolu s nami František Majerský, záchranár, prezident Komory záchranárov a poslanec Národnej rady za kresťansko-demokratické hnutie. Pán Majerský, takisto ďakujem.
A ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj všetkým za veľmi dobrú diskusiu.
Venujeme sa tomu ďalej. Príjemný deň ešte. Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.